pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así.
El pueblo unido jamás será vencido. Honekin ireki digu gaurkoan Jon Aranburuk sormenaren tartea. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Maialen. Ez alda urtea azteko modu egokia.
Ba, bai, ez da txarra. Herri batua inoiz ez garaitua. Honetxekin hasi dugu. Modu ezin hobean urtea azteko eta lehenengo sormenaren tartea 2020koa behintzat. Ba, fuerte, potente azteko.
Argitu nahi dut, naizela ari Espainiako gobernua horretaz, inondik inora, naiz eta geroago horri ibili diren batzuen inguruan, zertxobait aipatuko dugun, izan ere, honekin ere, badauka zerikusia. Beti lotzen dugu, ariak bakizu hemen asko zabaltzen direla, eta
nahi?
Kanta honen inguruan ere, bai.
Kanta honek gainera badu eduki asko badu atzean kontu asko eta honexekin zabaldu diguzu kolaborazioa hau izango delako gaurko kantu protagonista.
Gaur kantu bera entzongo dugu ez dakiz emat aldiz denbora ematen digun guztietan entzongo dugu kantu hau bera.
Ez da aspertzeko kantua, beraz gustora entzongo dugu.
Ez, dudarik gabe borroka kanta bat da. Borroka kantarik ezagunenetako bat agian. Eta ikusiko dugun moduan, gainera munduan izugarri zabaldu dena. Leku askotan entzun da, kantatu da, moldatu da, eta geuk ezkerreko kantu bezala ikusten duguna, zenbaitetan, bueno, baditu bestelako kutsu batzuk ere, baina, bueno, hor aukera ematen digu kantu honen inguruan, munduko hainbat borrokaren inguruan hitz egiteko, eta beste hainbat gauzaren inguruan hitz egiteko ere, beraz, iruditzen bazaizu, hasi egingo gara.
Sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya está.
Bueno, has gaitezen, kostako zait augustia kontatzea, ze batetik ordenagailuan enxaguan ibili behar du, eta bestetik eukabilak ere goran egun behar du, kolaborazio metan guztian zehar, kantau ez baitago kantatzerik eukabila behan dela. El pueblo unido jamás será vencido. Zeuk esan duzu moduan, herri batua inoiz ez da garaitua izango edo, ez? Mm-hmm. Hori da, itzulpena, euskaraz egingo genukena, bueno, Txileko kantu bat da, Txileko protesta kantu bat, bere garaian Nueva Canción Chilenaren baitan batu ziren talde batzuek egindakoa. Zehatzago esan da, atzetik entzuten ari garen Quilapayún taldeak egin zuen kantu hau Sergio Ortega Alvaradorekin batera. 70. hamarkadako kantua da, izan ere ba, jakingo duzuen moduan, 70. hamarkadan Txilen berebizikoak eta bi gertatu ziren onerako eta txarrerako gerora Pinocheten diktadura etorri zelako, eta bueno, Pinochetek egin zituenen inguruan zer kontatu asko dago, baina bueno, jakin ere jakingo duzuenez,
ez da una da bai.
Ezkara gu sartuko. Kantu hau Jorge Eliezer Galtan politiko kolombiarrak esandakoa omen da, 1940. Urtean, bertan egindako diskurtso batean. Gerora, Salvador Allenderen gobernuan, Unidad Popular, manifestazioetan zebiltzanek, herritar batasunaren manifestazioetan zebiltzanek, itzulpena eginda, horretan ari ginen, ez beste, zertan, esaldi hau oso ezaguna egintzen El Pueblo Unido jamás era vencido, oso manifetakoa da.
Dai,
ez, eta guk euskaldunok zerbait baldin badakigu manifetan bulla egiten da.
Leloak buruz egiten ditugu, bai.
Bai, hau ere makina bat aldiz esandakoa izango da. Bueno, ba, 70. hamarkadan Txilen ere itxura denez asko esaten zen, eta itxura denez ba, Sergio Ortega Alvaradok kantu hau sortzeko inspirazioa 73. Santiago de Txilen gazte bati entzun omen zion, etxera bidean zijoala, lau, eta hor, eta horri zitzaiola honekin kantua egiteko gogoa, esan bezala, Sergio Ortega Alvaradori. Lehenengo aldiz grabatu zen eta lehenengo konstantzia joa izan dena kantu hau 1973an bertan Txilen Santiagoko Alamedan Kilapayunek jo zuen. Noiz eta 73ko estatu kolpea baino 3 hilabete lehenago. Mm-hmm. Hau da Pinocheten estatu kolpea baino lehenago. Kilapayun da ezaguna, bat, bueno, sortzailea, baina bueno, ezaguna baita Inti Illimarineren bertsioa, atzetik entzuten ari garena, ialdetik ez dago, Kilapayun talde handiagoa zen, baina bueno, antzeko kontu bat egiten dute biek, biak ere Txileko ba, musikarien artekoak, eta ez bereiek bakarrik, hauek bezala Violeta Parra edo Victor Jara ere bai. Victor Jara ezaguna zaigu baita, bueno, ba, nola eraile izan zelako, ba, bere garaian Pinocheten diktadura estatu kolpe hartan, eta ba, eta Violeta Parra ere, bueno, aski ezaguna, besteak beste Euskal Herrian gure Violeta Maitea ere badelako. Mm-hmm. Bai.
Hitzegin izan dugu horri buruz ere.
Bai, bai. Eta bueno, beste hainbat eta hainbat lagunek kantatu zuten hau guztia. Lehenengoa esandakoa, ba bueno, lehenengo grabazioa estudiokoa oso okerrezpa naiz, Kilapayunen itenaista kansa eboikoskan boita delako batean, eta zergatik izan hau, ba, finlandez ez grabatutako historia badagoelako hor natzetik, baina bueno, asko luzatuko nintzateke honekin guztiarekin. Goazen pixkanaka kantu honen bertsioak ezagutzen astera. Esan duguna, bi ezagunenak, 73ko bertsioak, bata Kilapayunena eta beste atzetik entzuten ari garen, Inti Illimarineren hauxe, bai?
Txilen jatorria dutenak aizu zen ere.
Txilen jatorria duten, bi banda. Baina, Txiletik aratago munduan zehar bidai kantonek bidaia ugari egin ditu. 1974an, Portugalen Klabelinen irauntza izan zen. Bertako kantarik ezagunena duarik gabe Grandola Vila Morena da. Bai? Arekin hasi zelako irauntza, gainera irrati bidez hasi zen. Bueno, badu alako historio dotore bat. Baina bueno, irauntza horretan ere Pedro Osorio kantuak Portugal resuscitado kantua egin zuen. Ari dos Santos poemaren poema hartuta, Adiós Santosek letra egin zuen, mm-hmm. Eta kantua hau da.
The boys, the fome, the guerra, the prisão e da tortura. Vi abrir-se a minha terra como cravo de ternura.
Vi nas ruas da cidade o coração do meu povo, gaivota da liberdade, voando num tejo novo.
Amen.
Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido.
Agora o povo unido nunca mais será vencido, kantatzen du kasu honetan Pedro Osoriok, referentzia zuzena eginez. Kantuak melodia aldetik ez dauka zer ikusirik, baina ritmo aldetik bai.
Bai, hori
ze
bai.
Ez dugu lehen esan, kantu hau martxa bat da. Takin militarra den edo bestelakoa, baina martxa bat da, bai? Oinez ibilian kantatzeko kantu bat.
Erritmoa jarraitzeko ematen duelako.
Erritmoa jarraitzeko
bai.
Ematen duelako. Hau da esan bezala, 74ko ezaguna den bigarren bertsioa. Kasu honetan, Portugalgo Krabelinen iraultzako kantu ezagunetako bat. Ez ezagunena, noski, lehen esan dugu, Grandola Vila Morena izan zela. Hau bertsio batako bat, 75ean Frederick Retzky estatu batuarrak The People United Will Never Be Defeated egin zuen bertsio bat. Eta zer da hau? Ba bueno, entzungo dugu eta ikusiko duzue zer ikusirik ez duela. Edo bai, batetaki.
Thank you.
Frederik Rzeszbiski, barkatu ez
badut.
Esaten, piano jolea zen, edo da, ez dakit bizi ere bizi den, eta egin zuena izan zen, kantu honen honetan oinarrituta hogeita amasei bariazio.
Hogeita amasei bariazio,
eta bere, bueno, kantarik ezagunena da, edo bere obrarik ezagunena da.
Antzik ez zuela esan duzu hasieran, baina honek asuntan melodian, ez, nabaritzen zaio lehenengoan.
Bai, bai, bai. Mm-hmm. Egingo dugu paso aurrerago, entzungo dugu beste hogeita amasei garren horietako bat. Eta YouTubeko iragarkia sartu zait. Bueno, ikusi duzue badagoela aldea batetik besterakoa, baina, bueno, hemen nahiko kuriosoa da, Rzeszbiskiren hau. Ehazten den, martxan. Kosta egiten zaio batzutan, ze, bueno, nahiko variazio kontemporaneoa da, musikaldetik ere baditu, bueno, gauza
bereziak
edo, bueno, ohitu gabeko belarriaren zat arraroak. Mm-hmm, bai. Musika kontemporaneoa, zait etortzen orain euskaraz hitza, baina, bueno, batzutan kosta egiten da entzuten, baina, bueno. Esan dakoa, Frederik Rzeszbiskik, The People United Will Never Be Defeated egin zuen, hogeita masei bariazio kantu honenak. Baina urrengo bertsioak beste kutsu bat hartu zuen. Garai honetan, 1979ra goaz. 1979an iraultza ezagunik izan bazen, ba, Iranen izan zen.
Orain egun hauetan gainera asko entzuten ari garen lekua.
Efectivamente, Iranen 1979an ordura arte Shah-ren diktadurapean zegoen herria eta herria protestan ari zen haren diktadura ankerraren aurka. 1979an iraultza izan zen, eta ba, iraultza horretan garaile edo gailen bueno, islamikoak izan ziren, eta geroztik dago erregimen islamikoa Iranen gobernuan ayatolak eta horiek guztiak. Baina mundu guztiak pentsatzen duenaren kontra, jende askok pentsatzen duenaren kontra, iraultzak ezkerrekotik ere asko izan zuen, Irango iraultza hark garai hartan gertatu zena zen, ba, bueno, hainbat autorren arabera, islamistek eta ayatolak Jomeinik indar gehiago hartu zuen jendearen aurrean edo, eta bera atera zen gailen. Zergatik diot hau, izan ere kantu honen persa bersio bat ere badagoelako. Mm-hmm. Bar pajiz du izena, altxa zaitezte izena izan daitekena, eta levantate extrae las fundaciones del palacio del enemigo. Itzultzen dute gaztelerara, oda, altxa zaitez, eta atera zure diruak edo dena delakoak etxaiaren jauregitik.
Hori estribiloak dioena.
Eta hauxe da kanta. Kantua iaia bera da, letra aldatzen zaio, kasu honetan farsiz kantatua dagoelako, eta, bueno, ba, referentzia honetara joan baziren Iranen ez dut uste ayatola eta bere lagunak izan zirenik, baizik eta beste, bueno, beste kutsu ideologiko batekoak izan zirela. Irango iraultzaren inguruan, bueno, asko idatzi da eta oraindik ere agian Iranen inguruan desente idatzi beharko da. Mm-hmm. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Agian egunen baten beste kolaborazio bat Herrialdeari eskaini behar diogu eta musikaren kontuari, baina bueno.
Emango luke bai kolaborazio oso baterako.
Bueno, Herrialde baten inguruan erraza da kolaborazio egite. Interesgarria den beste gauza bat da. Bueno, ikusiko dugu arretarako biderik izango dugun. Baina, bueno, behin hasiera abiatuta, hasian jarraituko dugu, eta areki alderago egingo dugu, noraino eta Filipinetaraino joango gara. Bertako patatak bandak, tagaloz, kantatu zuen abuit ngi tagumpai kantua. Estribilloak ere leloak aipatzen duena da hori, lerroak indartu eta etsaiak garaitu egin behar direla eta manifestazioetan eta asko kantatzen omentzen han 86ko garaian. Mm-hmm. Kantua esan dugu hau iten gitagun pai eta taldea patatak. Entzongo dugu eta ea zer iruditzen zaizuen.
Bayang tayo'y magwawagi Abot anaw ang bagong araw Puso diwa ng bayang limus na Sumisigaw Ustisya at paglaya ng bayang api Walang katarungan Daang taon Hawak ng dayuhan Sulong bayan Tayo'y magwawagi Yaman, laging ipaglaban lupa namin Dagat kabundukan nasa kamay Nang mga dayuhang mabang napigani
Ikusten duzu, noraino iristen ari garen, iaia munduari buelta ematen ari gara. Txilen abiatu gara batean eta bestean Iranen entzun dugu, Filipinetaraino iritsi gara bertako protestetan kantatzen zutena. Gerora beste hainbatek ere egin ditu honen bertsioak, Mano Negrak ere, bueno, honen sampler bat erabili zuen bere Casa Babilon disko handian, baita talde txiletar batek, Los Miserablesek, honen bertsio bat ere egin zuen, El Pueblo Unido izenburua jarri ziona, Escape Espainiako bandak ere egin zion honen kinu bat edo paragrafo batean sartu omen zuen hau guztia. Baina, bueno, hoiek nik uste errazago topa daitezkenak direla, beraz entzuleren batek nahiko balu, pues, entzuteko modua izango du. Baina niri deigarrien egintzai dana urrengo hau da. Kantu honen kontestua jarri dugu, ukabila jetxere egin gabe gaude hemen estudioan, Maialen eta biok, eta honek 2004 garamatza, orain honetan Ukrainara goaz, eta bertako iraultza laranjan kantatu zen kanta hau. Razon nas bahato nas ne podolati. Alegia, batuta asko gara eta ezin izango gaituzte garaitu. Hori da kantuak dioena, edo bueno, hori da Wikipediak dioena, kantuak diola, ze oraingoz behintzat ukrainaraz ikasteko aukerarik ez dugu izan. Bueno, 2004ko iraultza laranjan kantatu zen, bueno, Yushchenko eta Yanukovych, eta bueno, hainbat izen dira ezagunak garai hartakoak. Bueno, iskamila potente izan zen garai hartan, 2004-2005 buelta horretan Ukrainan. Ja niri deigarrien egin zaidana ez borroka baten inguruan kantu hau entzutea. Baizik eta 2005ean Ukrainak kantu hau Eurovisiora eraman zuela. Así eran a la ukitu nirbanero ata
da.
Imagina zazue Eurovision lehiaketan ja gitarra bat ikuste arraro egiten da. Abeslariaren, bueno, bateria jolea bere txurroekin eta kaputxadun ejertzeekin eta horrelakoekin, bi dantzari gizonezko daude ukabilak kateatuta, esposekin daude, eta abeslaria Che Guevararen kamiseta batekin ari da kantatzen. Egia da ez diola kantuari kino handirik egiten letran ez bada. Bueno, letra ulertzeko ba hori. Eskerrak YouTubek subtituluak dituen.
Ni harrituta nago kantu hau Eurovisionen egon dela esatearekin. Nik hau enekien.
Kantua bera baino kantuaren letra batzuk eta bar, bueno. Asko gara eta ez gaituzte garaituko, azkenean El Pueblo Unido jamás era vencidoren, bai. Beste kinu bat eta simbologia irudi aldetik eta bai, gero letrak zer ze aldarrikatzen duen noren alde eta noren kontrakoa den,
Auskal.
Batek daki, bueno,
hortxe
utziko dugu. Kantu hau gero beste hainbat lekutan ere entzun da, ba, adibidez Greziako... 2007ko hauteskundetan Siritzak erabili zuen ba, bueno, bere kanpainetan eta bueno, hainbat bueno, prentzaurrekotan ere jarri izan zuten kantu hau. Iraultza arabiarrean ere entzuntzen kantu hau 2010-2011an gaude eta ba, Tunezen Ben Ali presidentea zena garaitu zuen iraultza hartan eta protestan ari zirenek abestu zuten hau, El Pueblo Unido jamás era vencido, baina arabierazko hitzekin datogo eta ezin dizuet ezta irakurri ere egin, zoritxarrez, baina El Pueblo quiere ere derrokarran regimen, hau da, herriak erregimena bertan bera utzi nahi du eta, bueno, esan baita Kairoko Tahrir plazan ere kantatu zutela, 2011an izan ziren manifestazio erraldoi haietan, Mubaraken aurkako manifestazio haietan eta, bueno, beste hainbat lekutan ere abestu dela kantu hau. Nola ez, esan dizuet lehen, Espainiara ere joan zen kantu hau, eta ba, lehenago aipatu dugun moduan aipatuko genuela, 2015ean Podemos alderdiak erabili zuen kanta hau, ba, ospakizunetan, hauteskundetan eta 2016ko hauteskundetan ere, ba bueno, Podemoskidek abesti hau kantatu zuten. Orain, bai, gobernuan dauden, Espainiako gobernuan dauden hori esek aritu ziren hauxe berau kantatzen. Ikusten da nola daiteko borroka kanten bueno, tipiko topikoan sartuta dagoela. Eta nola ez, ba, borroka kanten inguruan ari bagara, kantu batek, o, talde batek barkatu, egin behar zuen honen bersioa. Kantu aski ezaguna dela bai, aia, honezkero dudarik ez, taldea ez ordea agian, Banda Basotik. Banda Basotik ez baduk zure borroka kantaren bertsiorik egin, zure borroka kanta hori ez da borroka kanta.
Egia da, Banda Basotik badu repertorio luzea borroka kantekin.
Bai. Bueno, ez dakit zenbat hemen askotan jarri izan den kantu bat ere bai, bere garaian aifot delo aipatu guenuen Banda Basotik ere badauka. Bueno, ezaguna da Banda Basotik horrelako bertsioak egiteagatik. Euskal Herrikorik ez dut jarri, kantuaren bersiorik ez dudalako topatu, baina esango nuke, baina hori utziko diet gaur entzule film batzuei, NG Samplseko lagunei, ea esaten diguten ze kantutan erabili zuen oso okerrezpanago Nego Gorriak taldeak kantu honen samplea.
Guk hortxe, botata uzten digu.
Hortxe dago, hortxe dago.
Ea pistarik ematen diguten, edo, ba, bueno, kantua bera ere, bidali aldiguten.
Bai, bai, bai. Agian, baten batek zerbait esango digu. Ba, hoiexek, bertsioak, azkenerako utzi dudan, honetaz aparte. Kantu hau ez dakiz, hori Maialen ezaguna egiten zaizun.
Ez, orain horrela ez behintzat.
Kantu hau alabediko entzulek, seguro ezagutuko dutela, baldin eta egunen batean grebaren bat alabedin jarraitu badute. Alabediko grebaen jarraipen guztietan, ni tartean baldin banago kantu hau sartu da.
Eta norena da?
Thievery Corporation, estatu batuetako musika elektroniko ekoizle eta DJ-ek egin zuten 2008an Radio Retaliation izeneko lanean sartu zuten eta geuk hartu eta irratian fusilatu egin dugu.
Bueno, ba, hemendik entzulei deialdiare egingo diegu berriz entzun nahi baldin badute urtarrilako 30eko greba orokorrean alabedi piztu dezatela eta bertatik jarraitu dezatela kantu honekin egingo dugulako jarraipena.
Exactamente. Eta entzule pentsa dezatuko dute, hau prestatuta zeukaten.
Ez.
Hau etzegoen prestatuta. Hau etzegoen prestatuta. Ba, hau xe izan da, munduan bidaia bat, El Pueblo Unido jamás era vencido. Hau da, herri batua, inoiz ez garaitua lematza dartuta. Ez da modu txarra munduan bidaiatzeko, eh?
Ez da modu txarra munduan bidaiatzeko eta bidaiatzen jarraitu dezala bai kantuak eta bai aldarriak ere, eskerrik asko, Jon.
Ale, María Helen, ondo segi.
Ondo segi, horrengo arte.